parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
En la 536 programo el Varsovio, aŭdiĝanta premiere la 29 de marto 2016, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Ni proponas komenci aktualaĵojn temom el la pola gazetaro pri naturprotektaj planoj en Białowieża Praarbarego, Sciencan bultenon kun informo pri tio kiel paruoj aŭ paseroj povas helpi al kreo de novaj kolorigiloj. Kaj fine ni proponas de novan antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun nia redakcia kolego Maciej Jaskot.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Dum la pasca dimancio resulte de la terrorista attacco en Pakistano pereis pli ol 70 personoi kai pli ol 300 estis vunditai, cefe virinoi kai infanoi. Islamai extremistoi deklaris ke ilia celo estas mortigo de laŭeble multaj kristanoj. La condolenza in depeshoin alla pakistanai autoritatoi sendis la presidento de Pollando Andrzej Duda kai la ministro por la exterlandai aferoi Witold Waszczykowski. Ambau politikistoi forte condamnis ciuin formoin de terrorismo, kies viktimoi estas sen culpai kai sen povai homoi. La urbestro de Bruselo Yvon Maier deklaris hodiaŭ, ke post la lastaj teroristaj atencoj la ĉefurbo de Belgio povas ne reveni al normaleco. Li interparolis kun la prezidanto de Parizo Anne Hidalgo pri entreprenitaj agadoj post la pasintjaraj islamistaj atencoj en la franca ĉefurbo, sekve de kiuj pereis 130 personoj. La interparolon antaŭis minuto de silento omaĝanta la viktimojn de la bruselaj atencoj el la 22 de marto, sekve de kiuj mortis 35 personoj kaj ĉirkaŭ 340 estis vunditaj. Estis omaĝitaj la viktimoj de la lastdimanĉa terorista atenco en Pakistano.
Kaj ancora unu aktualaĵo ĉifoje jam el Pollando.
Prezidento Andrzej Duda subskribis leĝon prilaboritan en la Justicministerio, kiu koncernas ŝanĝojn en la familia kaj protekta kodo. La amendo enkondukis malpermeson forprenadi infanojn de familioj ekskluzive pro ilia materiala situacio. Tiu ĉi decido apud la programo Familio 500+ estis inter alie menciita en la ekspozeo de ĉefministro Beata Szydło. La menciita amendo estas la unua projekto prilaborita de la Justicministerio kun la celo plibonigi la situacion de polaj familioj. Kolektivo por protekto de la famili aŭtonomio kaj familia vivo laboras pri laŭvicaj ŝanĝoj, kiuj celas forigi patologiojn, kiuj kaŭzas fidoperdon de la polaj familioj al la ŝtato.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiel ni legis en Gazeta Polska codziennie, la ministro por la medio, profesor Jan Szyszko, antaŭ kelkaj tagoj subskribis anekson pri la aranĝo de Białowieża Arbarego en la nordorienta Pollando. Ĝi ebligas grandigon de la forhakado de arboj ĝis 188,000 kubometroj ĝis la 2021 jaro. Tiu decido ebligos la batalon kontraŭ la plej granda de cent jaroj specio kresko de nociva insekto Ips typographus, kiu ekde 2002 detruis preskaŭ 3,5 milionojn da kubometroj da ligno. Ĝuste tiam estis limigita la ebleco de forhakoj en la mastrumaj arbaroj de Białowieża-arbarego, kio alkondukis al detruo de almenaŭ 4,000 hektaroj de la Abi-arbarego. La grandezo de tiu areo estas komparebla al 5,600 futbalistaj ludplacoj. Tial la ministerio sur la terenoj administracie subalternaj al la firmao Ŝtataj Arbaroj decidis efektivigi eksperimenton, kiu komparas la modelojn de la naturprotekto. La tereno de unu triono de la praarbarega strukturo, ĉirkaŭ 16,5 mil hektaroj, estos ekskluzivigita de kiu ajn arbarista interveno. Tio signifas, ke la fakta areo de strikta protekto vastiĝos. La decido estis antaŭita de protestkampanjo de ekologoj, sed kiel memorigas gazeta Polska Codziennie, la polaj arbaristoj praktike realigas tion, pri kio revas mondaj naturprotektantoj, ĉiutage laborante por naturprotekto, ne forgesante pri ekologia eduko kaj ne sparante rimedojn pro la protektoprogramoj. La pola firmao Ŝtataj Arbaroj estis distingita de UNESCO pro elstaraj atingaĵoj koncerne la naturprotekton.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Mia bel cicadino, il giosmizzi cadvir, cai provia fascino, mi e fugo salvi. Mia bel cicadino, plenas mi de admir, apod vi signorino, estu mi cavalier. Ja mi dum longa temp, vivis el la infer, jen alvenis printemp, kaj ecce sum sufer. Mia bel cicadino, ella cor fu ascant, estu via mattino, dai mi via amant. Mia bel cicadino, mi ebria sen vin, estas vi por mi vino, tiel amas mi vin. Iad un tro longa temp, min turmentis soif, non mi è la printemp, trinco vinon del vin.
Fragmenta sian canton, ho mia bella cicadino, cantis en nia marda Esperanto el sendo Patrick. Gi devenas el nia compacta disco Occitanio, eldonita de Vinil Cosmo, che non ne proponas scienz bultenan temon.
Estas sciate, che la coloro de la birdai plumoi helpas trovi partnerinon, casi sin contra urapo bestoi, gi elmontras idoin cun la plei grandai chansoi pluvivi. Quancam pri tiu temo oniscias iam multon, tamen ciui gis nunai esploroi concentrigis pri la mesurado de color parametroi, tamen daure sciencistoi malmulte scias kiel creigas la plum coloro, kiel la coloron influas la sano de la birdo au mediai naturfaktoroi. Doktoro Szymon Drobniak, dankal la rimedoj de la Nacia Scienca Centro, entreprenis esplorojn pri la mekanismo de kolor kreiĝado, aparte okupiĝante pri bluaj paruoj kaj paseroj.
Tiuj birde specioj estis selektitaj, ĉar ili havas klare difinitan plumkoloron, pro kio respondecas diversaj mekanismoj. La nigra koloro de subebekaj plumoj de pasero, atestanta pri la kvalito de masklo, devenas de melanino, kiu decidas ankaŭ pri koloro de la homaj haroj. La flavaj surbrustaj plumoj de paruo estas colorigite de carotenoidoi, kiui aperas en la flavai folioi kai fructoi. Sed la intense bluai plumoi sur la capo kai la vosto de paruo, reflectante la ultraviolan radiadon, enhavas neniun colorigilon, sed, dank al sia construo, sur la nanostruktura nivelo, ili en specifa maniero reflectas lumon, tiel che ni rimarcas ilin kiel brilain kai bluain. Tio estas la tiel nomatei strukturei coloroi. La color strukturo dependas aliflanke de la kvanto de melanino kai carotenoidoi, kai ankaŭ de la struktura reguleco de plumoi. Esplorante estas la demando, kiel birdo decidas, kiom da melanino aŭ carotenoidoi celu plumoin en koncerna momento de la vivo, kai kiel tiu decido dependas de gia aktuala sanstato. La pli granda mistero estas kiel birdo stiras la plumstrukturon, kio kaŭzas kreiĝadon de belegei brilei coloroi interalie ce paruo.
En la experimenta parto de la proiecto, la plumoi de paruo kai pasero estos examenitai sub la electrona microscopo. Unue estos analizita la plumstrukturo kai tio kiel gi dependas de la sanstato de la birdoi. Sekve la sciencistoi examenos kiel la medio en kiu vivas paruoi influas ilian plumkoloron. La plumesplorado povas krome havi konkretan praktikan aplikon. Imitante la mekanismon de la kreiĝo de brila blua koloro de la paruaj plumoj, sciencistoj volas krei novan generacion de kolorigiloj, kiuj pli bone ol ĝis nun imitos la bluan koloron. Nome, en la teknologio de koloro, gravas tio, ke kelkiuj kolorigiloj ne estas firmaj, kaj facile malkomponiĝas sub la influo de videbla lumo, au ultraviola radiado. En nova technologio estus neniu malkomponigema pigmento, sed nur strukturo kiu neniel estus lum detruebla. Stirante tiun strukturon, eblus generi definitain coloroin.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, Maciek, antaŭ nia mikrofono, kaj ni kun granda plezuro eksciis, ke vi partoprenis interesan sciencan konferencon organizitan de la Instituto Facta Ficta de la Jagellona Universitato pri la temo kvindek nuancoj de pop kulturo. Kun Juri Hanosenko vi partoprenis tiun ĉi konferencon, kontribuante al ĝi per tute aparta temo.
La conferenzo havas apartan titolon kaj eble geaŭskultantoj kiuj legis mondfaman libron aperintan antaŭ kelkaj jaroj, Kvindek vizaĝoj de Grey, jam kaptis la vortoludon. Nome estis konferenco dediĉita al tio, kiamaniere la populara kulturo influas nian ĉiutagan vivon, kiamaniere ĝi ekestis en nia ĉiutaga kulturo kaj kiamaniere ni mem vivas per ĝi. La temo, kiun mi prezentis kun mia amiko docento Hanosenko, estis temo ligita kun la urbo Lvov, kun la urbo Lvovo, kiu antaŭ la dua mondmilito ja estis pola urbo, nuntempe ĝi apartenas al Ukrainujo. Ekde kelkaj jaroj, same en Pollando kiel en Ukrainujo, estas popularaj krimnoveloj, kies beletra vefto estas ligita kun Lvovo. La temo de nia prezento estis Lvovo kiel
nostalgia
skeleto de la retro
krimromanoj.
Kiel nostalgio, ĉar ĝuste pro historiaj faktoj kaj ankaŭ pro tio, ke Lvovo funkcias daŭre ege profunde en la pola kulturo, pola memoro kiel urbo ligita kun memoroj de niaj geavoj, kun pola literaturo, kun grandaj figuroj de pola literaturo,
la historia kulturo,
ĝuste kiel Adam Zagajewski ekzemple estas el Lvovo, kaj aliaj multaj famaj personoj de la pola kultura vivo do daŭre funkcias en nia konscio, kaj fakte kulture ĝi estas pola urbo daŭre, mi povas diri, por pola kulturo ege grava. Do en la nuntempaj krim noveloj ofte la protagonisto de la novelo estas loĝanto de Lvovo, kaj en la novelo estas rekreata la atmosfero de antaŭ milita Lvovo.
Tiu kiu estas ĝuste tiom profunde ligita kun la pola kulturo. Ĉu fakte estas multaj tiaj retrokrimromanoj pri tiu ĉi periodo?
En fakte ili estas dek kelkaj, kaj kelkaj el ili iĝis famaj pro tio, ke estis tradukitaj al dek kelkaj lingvoj. Temas pri romanoj de Marek Krajewski, kiu estas sufiĉe fama nuntempa pola aŭtoro. Nur de krimnoveloj, sed ĉefe de krimnoveloj li parolas pri Vroclavo kaj ankaŭ pri Lvovo. Indas mencii ankaŭ Paweł Jaszczuk kaj aliajn malpli konatajn aŭtorojn. Kaj se temas pri la ukraina parto, ankaŭ en Ukrainujo estas kelkaj aŭtoroj, kies romanoj estas ligitaj kun la urbo.
Ĉu vi konas multajn tiujn romanojn?
Por pretigi tion ĉi prezenton,
vi devis tamen
mi devis legi ilin kaj mi devis profundigi la temon, sed tio estis plezuro, ĉar mi ŝatas la urbon. Kaj mi povas diri, ke de kelkajn fojojn mi jam estis en ĝi, mi konas ĝin sufiĉe bone. Do en la paĝoj de la noveloj mi fakte vidis la urbon kaj mi sciis pri kio temas.
Certe la konferenco interesa, sed evidentiĝas, ke vi ne sole interesiĝis pri la krimromanoj, krimnoveloj, vi ankaŭ tute aparte interesiĝas pri poezio. En miaj manoj nun troviĝas la poemkolekto de Marta Eloy Cichocka, Spuroj de pneumatikoj sur la kuseno.
Do vere popkultura titolo, ĉu ne?
Iomete ŝoka, sed kiam iam trafoliumis la volumeton kun dek naŭ poeziaĵoj en la pola lingvo kaj en la hispana, mi trovis, ke temas pri vere tre interesa libreto pri, tiel ni diru, proza poezio. Mi parolas pri tio, ĉar fakte Maciek, vi estas la kuntradukanto de tiuj ĉi poeziaĵoj tre ĉarmaj, fascinaj, eble ne ĉiam tre facilaj en la hispanan lingvon. Vi kuntradukis ilin, kun kiu?
Do unue mi diru, Barbara, ke kelkajn fojojn jam parolis pri aferoj ligitaj kun la lingvo, kun la instruado, kun la gramatiko, kun la pragmatiko de la lingvo.
Se tio ne ĉerpas viajn interesiĝojn.
Ne tion mi volis diri, sed ja oni devas ankaŭ havi kampon, en kiu la animo flugas, kaj ĝuste la tradukado de poeziaĵoj estas por mi tiu ĉi malgranda kampo, en kiu mi sentas min do pli libera ol la gramatikaj reguloj, ĉu ne?
Tio signifas, ke tio estas iu plia provo de la poeziaj tradukoj, verkoj?
Kiam mi loĝis en Granado, mi estis ano de grupo tradukanta poeziaĵojn el la pola lingvo la hispana, kaj poste el la hispana en la polan. Do kelkajn spertojn mi jam havas, sed ĉifoje temis pri traduko aparta, ĉar la aŭtorino Marta Eloy Cichocka estas mia amikino, loĝanta en Krakovo. Ŝi ankaŭ estas instruistino pri hispana lingvo kaj okupiĝas pri literaturo, sed verkas kompreneble pollingve. Ni jam konas unu la alian ekde kelkaj jaroj, kaj sia propono traduki la plej novajn poeziaĵojn en la hispanan lingvon estis por mi defio. Kiel vi diris, estas fascinaj poeziaĵoj, sed ili ne estis facilaj el la lingva vidpunkto, sed ja tion mi ŝatas defiojn lingvajn, kaj dum unu monato, kun la helpo de mia amikino Carmen Ruiz de Apodaca, kiu estis mia studentino pri pola lingvo, kiam mi loĝis en Granado, nuntempe ŝi loĝas en Nov-Delhio kaj instruas tie la hispanan lingvon en la Instituto de Cervantes, en la Cervantes Instituto. Mi havis la eblecon kunlabori Skype kaj...
Kaj fulm rapide la volumeto aperis presforme.
Ĝuste, kaj tio ankaŭ estis granda surprizo por mi, ke tiom rapide sukcesis la poeziaĵoj vidi la
tagan lumon.
Juste.
Estas belega volumeto, temas pri dek naŭ poeziaĵoj, tre pensigaj, tre emociigaj. Ĵus mi ricevis tion ĉi volumeton, do nur mi povas rigardi la polan version, ja kulumi al la hispanlingva, kiun mi ne komprenas, ja, kaj ankaŭ vidi kelkajn fotojn. Faritain de la autorino che anche occupiras pri la fotografia.
Yes, si dum quelca tempo laboris en la fotografia bulteno eldonita en Krakovo. Si havis quelca in expozicioin kai daure Martello Cicocca kunlaboras kun quelca fotorevuoi. Ne nur en Pollando.
Non chiami foliumas tion ci poesi volumeton cion vi tradukis en la hispana, mi havas ancau iom defian demandon, su ne valorus traduki ilin en Esperanton.
Kiel ne? Mi pensas che tio estos lauvica defio, sed samtempe estos granda plezuro. Conante Esperanton mi scias che la internacia lingvo donas tutte aliaen novaen kai novecaen solvoin por transdoni kelkfoje malfacilaen signifoin.
La interparolo con Maciej Jaskot estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Invitante por nia plej proksima vendreda Esperanto elsendo, ni memorigas, ke grandan plezuron kaŭzos al ni viaj opinioj kaj komentoj pri nia programo. Kaj anticipe ni dankas pro la sponsora helpo de nia radia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.